Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечигиз менен 18 май шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргыз өкмөтү Кумтөр ишканасын убактылуу тыштан башкарууну өзүнө алды. Муну кепилдеген чечимди Жогорку Кеңеш 17 майдагы чукул жыйынында чыгарып берди. Кыргызстан үчүн бул кадам кандай пайда алып келет? Кандай тобокелчиликтер бар? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда Арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ордсмит Кумтөр кенин айланасындагы соңку окуяларга камтамачылыгын билдирди. Ал ири инвестордун өкүлдөрү бийлик менен мунасага келе албай, натыйжада Кумтөргө тышкы башкаруу киргенин белгилейт. Мекеме тараткан маалыматта бизнес акыйкатчы институту өлкөдөгү соңку кырдаал инвестиция тартууга жана ишкерчөйлүгө таасирин тийгизип жатканын бир нече жолу айтканы жазылган. Ошондой эле Кыргызстан экономикалык кризистен чыгуу үчүн бизнести коргоого алышы керектиги зарыл экени белгиленген. Бизнес омбудсмен институту Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүүгө байланыштуу 8 майда да билдирүү таратып, мыйзам долбоорунун кабыл алынышы өлкөгө инвестиция тартууну төмөндөтөт деп эскерткен. Кечээ Жогорку Кеңеш министрлер кабинетине Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү тапшырган. Пакистандык 73 жаштагы киши АКШнын Гуантанамо Бэйдеги аскердик абагынан бошотуулары тууралуу кабар алды. Сайфулла Парача 11 сентябрь терактарын уюштургандарга жардам берген деген шек менен 16 жылдан бери камакта отурат. Адвокаты Шелби Салливан Беннистин билдиргенине караганда, катта Парача АКШга коркунуч жаратпай калды деп айтылган. Пентагон Эркин Европа Азаттык радиосунун Парачаны кое берүү чечимин бышыктоо өтүнүчүнө жооп берген жок. Аны менен кошо дагы 2 кишинин бошотуулары маалымдалды. Үчөө тең кылмышка айыпталган эмес. Бийликтин айтымында мурдагы ишкер Нью-Йорк шаарында туруктуу жашап келген. Парача кутумчуларга акча которуп жардам берген деп эсептейт бийлик. Ал өзү $500,000 которгон моюнга алып, бирок ал адамдардын Ал-Каида менен байланышта экенин билбегенин жана терроризмге эч кандай катышы жоктугун айтып келет. Гуантанамода Парача менен кошо санаганда 40 киши кармалууда. Беларусь Александр Лукашенко нааразылык акцияларын басууда аскердик жана атайын техниканы колдонууга уруксат берген мыйзамга кол койду. Документке ылайык, күч органдары демонстранттарды кармоодо ошондой техниканы пайдаланганда келтирилген чыгым жана кармоо мыйзамдын талаптарына ылайык жүргүзүлсө, курал колдонгону үчүн жооп беришпейт. Ошондой эле жарандарга милицияны видеого же сүрөткө тартууга тыюу салынат. Беларуста былтыр 9 августта болгон президенттик шайлоодон кийин массалык нааразылык тутанган. Укук коргоочу уюмдардын маалыматына ылайык, акцияларды басууда кеминде 8 киши өлгөн жана 30 000 көп киши репрессияларга кабылды. Арасында журналисттер бар. 1 000 кылмыш иш козголгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы калаадагы аэропортто чет өлкөлүк жарандардын укугу бузулган учурлар катталбаганын билдирди. Буга чейин интернетте аба майданда тажик жарандары урток мука алынды деген мазмундагы видео тараган болчу. Ош милициясы ал тасма Кытайда тартылганын аныктады. Бүгүнкү күндө Ош аэропортунда чет өлкөлүк жарандарга карата жасалган кылмыш же жорук катталган жок. Башка өлкөлөрдөн учуп келген тажик улутундагы жарандар тууралуу укук коргоо органдары алдын ала маалымат алып, алар Өзбекстандын аймагына чейин коопсуздугу корголуп узатылып жатат деп айтылат маалыматта. Аэрофлот авиакомпаниясы июндун аягына чейин Түркияга билет сатууну токтотту. Коронавируска каршы оперативдүү штаб уруксат бергендей, жумасына 2 рейс гана аткарылып турмакчы. Аэрофлоттун расмий өкүлү Михаил Деминдин айтымында, каттамдар аткарылбай калса, жүргүнчүлөргө ыңгайсыздыктарды түзбөш үчүн билет сатпоо чечими кабыл алынды. Мунун алдында орусиялык бир катар маалымат каражаттары чектөө 30 июнга чейин узартыларын жазышкан. Түркия менен аба байланышка коронавируска каршы оперативдүү штаб тарабы 15 апрелден 1 июнга чейин чектөө киргизилген. Айрым байкоочулар ал чечимдин саясий өңүтүнө көңүл бурушат. Эмне дегенде 10 апрелде Түркияга Украина президенти Владимир Зеленский барып кеткен. Жолугушууда түрк мамлекет башчысы Реджеп Тайип Эрдоган Анкара Крымдын аннексиясын тааныбасын билдирген. Кечээ АКШнын Пенсильвания штатындагы Питтсбург шаарында өткөн профессионалдык бокс таймашында кыргыз мушкери Басызбек Баратов америкалык мушкер Ролан Харрисонду утуп алды.
4 жыл боксқа чыккан эмесмин. Катуз айдан боксқа кайтайын деген учурда пандемия болуп калып, көп нерселер токтоп калган болчу. Ошого карабай даярданып, Кудай буюрса, мына быйыл буйруган экен, Пенсильвания штаты пандемияга карабай онлайн болуп прямой эфир кылып өткөрдү.
Баратов Рустамдан профессионалдык боксту үчүнчү жолу жеңишке жетип жатат. 29 жаштагы мушкер 2015 жылдан бери АКШда жашап машыгып, Кыргызстан атынан мелдештерге катышып келет.
Рахмат Айнура Жекшегизе соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Кыргыз өкмөтү Кумтөр ишканасын убактылуу тыштан башкарууну өзүнө алды. Муну кепилдеген чечимди Жогорку Кеңеш 17 майдагы чукул жыйынында чыгарып берди. Кыргызстан үчүн бул кадам кандай пайда алып келет? Кандай тобокелчиликтер бар? Азаттык бүгүн коноктор менен чогуу ушул маселени арай көз чарай берүүсүндө талкуулайт. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан, сөз өзүңүздө.
Рахмат Элиза, кутмандуу кеч, урматтуу угарман, көрөрман, азаттыктын арай көз чарай талкуусуна бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков телефон аркылуу катышып жатат. Ал эми студияда менин жанымда саясаттануучу Орозбек Молдалиев, ошондой эле Кыргызстандагы бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Нусралиев отурушат. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер биздин студиябызга. Өзүңүздөр билесиздер, Жогорку Кеңештин 17 майдагы чукул жыйыны чыгарган чечимге ылайык кыргыз өкмөтү Кумтөр Алтын Кенин тыштан убактылуу башкара турган болду. Анын башчысы да дайындалганы айтылып жатат. Ушул эле күнү канадалык Сентера Голд компаниясы Кумтөрдү көзөмөлдөбөй калганын билдирген болчу. Буга чейин Кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия канадалык ишканага олуттуу дооматтарды коюп, жергиликтүү сот ири суммадагы акчалай айып салып жаткандыгын билдирген. Бул тууралуу ушул комиссиянын мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаровдун кече парламент сессиясында айтканын дагы кыскача угуп алалы.
Экологияга бузуулар болгон сот тарабынан аныкталып, мыйзамдын негизинде Кумтөр Голд компаниясына 260 миллиард сомдон ашык доо коюлду. Америка долларына которгондо бул сумма 3,2 миллиард долларды түзөт. Төлөнбөй келген салыктар табылып, негизги суммасы жана салык кодексинде каралган штрафтарды кошулуп, бардыгы 1,2 миллиард долларга жакын айып коюлду.
Мына ушундай экологиялык доолоргодон улам чыккан маселе Кумтөрдү убактылуу тыштан башкаруу чечим чыгарганга чейин, ушу тартибин киргизгенге чейин жетти. Кыргыз бийлигинин мындай кескин чечимдери өлкө үчүн мааниси кандай, анан пайдасы негизи ушул утушу эмнеде болот? Сиздерге суроо. Орозбек мырза, сизден баштайбызбы? Ошондо
бизге азыр кандай утуш болору белгисиз. Утуш деген келечекте билине турган нерсе. Азыр Кыргызстан өзүм да доомат койду, токтотту, сырткы башкаруу киргизди деген эле анан Кумтөрдү өзүбүзгө алат экен деген бир эмоциональный эмелерден башка натыйжа азыр чыкпайт ал маселе. Тескерисинче бул жерден бир топ маселелер чыгат. Биз баштакы имиджтерибизден Кыргызстан кийинки жылдарда кетип атабыз. Мурда парламентаризмди кура турган, сөз эркиндиги бар, демократия жолуна түшкөн мамлекет деп таанылсак, кийинки жылдарда улам улам эле бийликти алмаштыра берген, анан кийин бул азыр уже авторитардык башкаруунун системасына өтүп супер президенттик конституцияны кабыл алган мамлекет болуп калдык. Эми ошого улай эле бул Кумтөрдүн маселеси кайта сырткы башкарууну киргизген, мисалы үчүн башка жактан уккандар үчүн экология бузулуп атыптыр, анан башка болуптур деген ал уже экинчи маселе болуп калат да, инвесторлордун укугу чектелип атыптыр, тышкы башкаруу киргизип атыптыр деген эле сөз биринчи планга чыгып кетет. Ошон үчүн ансыз эле биздин мындай бир инвестиционный привлекательность жок мамлекетпиз. Биз өзү деңизден алыс жайгашкан мамлекетпиз, темир жолубуз деле жок, мындай бир ушул тоо кен өндүрүшүнөн башка бирөө сырткы инвесторлор келе турган тармактарыбыз деле жок. Ошолго байланыштуу бул ал ошол сфераларда деле көптөгөн эле чатактар болуп жүрөт дайыма эле. Ушул Кумтөр Канадага берилгенден баштап улам бир бийлик алмашкан сайын эле кумтөрдүн маселеси чыгат.
Орозбек мырза, бирок азыркы бийлик ошол 90-жылдардан бери келаткан аягы жок чатактарга ушуну менен чекит коюшубуз керек, улуттук кызыкчылыкты алдыга чыгарышыбыз керек деген негиздерди келтирип жатышпайбы? Мен ошон үчүн ушул Равшан мырза сизге сурайын деп атам. Чын эле ушул сиз кандай ойлойсуз? Кандайдыр бир утушу, бир жеңиши, оң жагы кайсы болот ушул улутташтырууга чейинки азыр тыштан башкаруу негизинен кыргыз өкмөтүнүн демилгени өзү алып атканы?
Ар бир келген бийлик мурдагы бийликтер туура эмес кылган. Мурдагы бийликтер Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгын жакшы коргой алган эмес. Мынакей биз жакшы кылып атабыз деген сигналды, маалыматты дайыма коомго берип келатат да. Мынакей байкасак, сиз айткандай эле ар бир келген бийлик ушул кумтор маселесин көтөрөт. Турубек айтып аткандай. Бирок ал бийлик кеткенден кийин эле карасак, баардыгы эле мурдагы эле коррупцияланган, мурдагыдай эле Кыргызстандын улуттук экономикалык кызыкчылыгы корголбой калган деген сөздөр кайрадан айтылып атат да. Азыркы бийликтин кумтөрдү биротоло тартып алып, азыр убактылуу башкаруу киргизгени, мен ойлойм, бул кандайдыр бир деңгээлде ошол мурдагы чоң коңунундай созулган маселени биротоло чечти болуш керек деген оюм бар. Анткени мынакей биз кыргыздар алдык, эми өзүбүз баардыгын чечебиз, өзүбүз баардыгын башкарабыз деген бул кандайдыр бир деңгээлде элге бир ынандыра турган, элди бир мындай бир токтото турган бир маалымат болуп эсептелет да. Бул жагы жакшы жагы бар. Эми коркунучтарын айта турган болсок, анда биз өзүбүзгө алуу менен бир топ кыйын чечилбеген, а мүмкүн чечилбей турган маанилүү коркунучтарды өзүбүзгө алдык. Биринчи коркунуч, мен ошол мамлекеттик мүлктү бир топчулук башкарган адам катарында айта алам, мынакей жаңылбасам бир ашып кетсе бир ай болду, президент өзү айтты, бизде Кыргызстанда баардык мамлекеттик компаниялар иштей албай атат, баардыгы банкрот болуп атат, биз баарын сатабыз деди. Бул деген сөз, биз мамлекеттик мүлктү мамлекет башкара албайт экенбиз, биз жеке менчикке беришибиз керек деген болуп эсептелет. Экинчиси, далил катарында айтышыбыз керек, бизде эч ким мындай бир күнөө санабай турган далилдер бар. Биздин кыргыз газдын, кыргыз энергия компанияларынын, кыргыз алтындын, кыргыз телекомдун жана башка ошол мамлекеттик ишканалардын тагдырлары эмне болду десек, биз жооп катарында айтабыз, баардыгы талкаланды. Себеби мунун жообу жанакы президент Жапаров айткандай эле ошондо турат: мамлекеттик мүлктү башкарышы бизге окшогон жакыр, коррупциялашкан, авторитардык, советтер союзуна чыккан мамлекет үчүн аябагандай оор жана мүмкүн эмес. Ошондуктан жакынкы айларда ашып кетсе, мен ушул мамлекеттик мүлктөн көп иштеген адам катарында айта алам, кыргыз алтында эгерде ушул жол менен кете турган болсоң, башкаруу маселесинде, коррупция маселесинде, эффективдүүлүк маселесинде, каражат маселесинде аябагандай чоң коркунучтар пайда болот. Мен ойлойм, биз туура эмес жолго кетип калуу мүмкүнчүлүгүбүз аябагандай жогору.
Аны кантип алдын алыш керек, же ушу эми процесс кетти, ошону түз жолго салыш үчүн эмне сунуштарды айта аласыз сиз мисалы үчүн?
Мен ойлойм, түз жолго салуу үчүн кандайдыр бир техникалык нерселерди айтсак болот, бирок мен ошол мамлекеттин ушул саясатын, экономикасын терең билген адам катарында айта албай, айта алам, чечүү жолдору жок десе десек болот. Себеби жана мен айтып кеттим, биздин мамлекет аябагандай коррупциялашкан мамлекет, биздин мамлекет аябагандай такыр мамлекет. Мындай мамлекетте пайда чыккан ишкананы мамлекеттик кызматчылар, өкмөт, министрлер, укук коргоо органдары, элибиз баары басып калат. Ар кимиси кичинекей бир нерсесин алып кеткиси келет.
Жок, сиз сунушуңузду кандай сунушуңуз мисалы үчүн жакшы сунушуңуз барбы?
Жолу жок десе, мисалы Казакстанда чечти Эйр Астана деген компаниясы пайда болду, азыр 50% мамлекеттики жана жеке менчик болуп эсептелет, бирок ал жерге башкаруучу кылып Англиядан алып келишти башкаруучуну. Же болбосо арабтарда Этихад деген күчтүү компаниясы бар, бул дагы ошол өздөрүнүн мамлекеттик деңгээлдеги компаниясы, бирок башкаруучу кылып алар дагы башкаруучуну Европадан алып келишти да. Бизге окшогон мамлекеттердин чечүү жолу, мен айтат элем, баары бир оор аябай деп ушул тобокелчиликти мен көп айтып атам азыр.
Канада жогорку кеңештин чечимине, анан тыштан башкаруунун киришине маселени ачык айкын сүйлөшүп чечпегенине кабатыр экенин билдирди. Кыргызстанга инвестициянын келишине кедергисин тийгизерин дагы айтып жатат. Ошондой эле бүгүн да ушу Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Кумтөргө сырттан башкаруу киргенине кабатыр экенин билдирип, ишкерлерге анан ишкер чөйрөгөн инвестициянын тартылышына тегиз таасир этет деп айтты Нурлан мырза. Ушундай билдирүү таратты. Сиз ушул азыр орун басарысыз, отурасыз, сиздики суроо, анан сиздерге жалпы эле суроо. Кыргыз бийлигинин ушул Кумтөргө байланышкан чечимдери чын эле инвестициялык климат үчүн коркунучтуу деп айта аласызбы? Себеби буга чейин эми инвестициялык климат ансыз деле көп инвесторлор келген жери жок. Бул азыркы учурда ушул мооруке кадам аркылуу кыргыз өкмөтү туура кадам жасап атат. Бул жанагы канча жылдан бери келаткан коррупцияны биротоло чекит коюу аракетин көрүп атат деп атышпайбы? Сиздердин пикир. Нурлан мырза,
саламатсыздарбы? Алдын ала айта кетейин, бизнес акыйкатчы институту өзүнүн ишин канча бир принциптер негизинде алып барат. Анын катарында укук үстөмдүгү, мыйзамдуулук жана адилеттүүлүк жана саясий бейтараптык. Сиз сөзүңүздө айткандай, бүгүн бизнес акыйкатчы Робин Ортсмит мырза мамлекеттин өкүлдөрү жана инвесторлордун ортосундагы келишпестиктерди тынчтык сүйлөшүү менен чече албай калгандыгын, натыйжада Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгендин өкүнүч менен белгилейт. Бул сөзсүз кандай бир инвестиция чөйрөгө жана жагымдуулугуна кандай бир терс таасирин тийгизет. Биздин оюбуз ошондой. Анткени өзүңүздөр билгендей, мына Орозбек агай дагы айта кетти, инвесторлор деле көп келген жок бизге. Мына ушу былтыркы жылдын жыйынтыгынан карап көрсөк, 800 миллион доллардай инвестиция чыгып кетти Кыргызстандан. Ошол эле Казакстанга кетип атат. Мисалы, мына биринчи жолу Казакстанда Кыргызстандын жарандары, инвесторлор эң ири 10 инвестордун санына кирди. 46% ошо Кыргызстандын инвестициялары Казакстанга көбөйүптүр. Өзүңүздөр билгендей, мына жакында биздин президентибиз Садыр Жапаров Ташкентке барып келди. Ошол жактан дагы бизнес форум болуп, ошол жактан дагы өзбектер бүт шарттар түзүп берип атат инвестицияларга. Андан тышкары, мына ковиддин айынан дагы азыр эл аралык деңгээлде мындай катуу инвестицияларга катуу мелдеш башталды да. Ошондуктан бул сөзсүз өзүнүн терс таасирин тийгизет. Ошондуктан мына бул жагынан караш керек деп ойдобуз да.
Негизи Орозбек мырза, мындай жагдайга азыркы өкмөттүн да улам бизде ушундай тез тез бийлик алмашуу бир адатка айланды деп айтып кетпейсизби? Ушундай жагдайга кириптер болушуна, бийликтин азыркыдай чечимге келишине мурдагы чечимдердин кесепети тийип атабы, же болбосо азыркы бийлик өзүнүн кызыкчылыгы үчүн аракеттенип атабы? Сиздин пикириңизде өздөрү болсо, ушу азыркы бийлик эми мамлекеттик комиссия да ушуну айтып атат, бул жанагы кесепети ушундай акыбалга алып келди, башкача болбойт экен деп.
Бул эми баягы белгилүү анекдоттогудай, вскрой первый пакет деген биринчи пунктта мурунку бийликти жамандаш керек адегенде, күнөөлүү табыш үчүн
мурунку бийликтерди
ийгилик жетпей калганда, жок болгондо, бул дайым эле ушул рефериторский
кабалдан мурунку чечимдерден күнөө барбы? Мурунку чечимдерден
бул мындай да, башынан эле бизге кабальные условия түзүлүп калган, элдин баары эле билет. Кийин депутаттык комиссияларды иштеди, акыркысында тиги чоң жыйынтыктар менен чыгарып, анан кийин бир аз жакшырттык. Ал переговорлордун натыйжасында 33% чейин алмай болдук деп улам сүйүнтүп коюп,
анан кийин эми жакшылык дейт, элинин эми жакшы болгону экен дейт, анан кийинкиси улам эле чыгат. Жок, ал туура эмес болуп калыптыр, бул андан дагы жакшы шартты калабыз, андан кийин чыгышты баягы 2010-жылкы революциядан кийин. Жок, муну улутташтырбасак болбойт дейт. Азыркы президент Садыр Жапаров, ошол группадагылар келди, вектор болуп туруп, анан кийин ушул сунуштар менен чыгышып, кийин митингдер болду, камалоолор болду. Ошол чырдын аягы азыр болуп атат. Ал баягы бул жерде маселе Кумтөрдөгү эмне үчүн маселе чыгып атат? Бул бийлик деле түшүнөт, Кумтөрдө өзүнүн күчү менен иштете албасын, инвесторлор ушул ситуацияда келбесин, кыйын. Бирок бул жерде бир маселе бар, бирөөлөр менен сүйлөшүлүп коюлган болушу мүмкүн. Силер улутташтыргыла, Кумтөрдү өзүңөргө алгыла, андан кийин биз инвестиция алып келебиз да, чогултуп иштейбиз да, жаңы шартта келишим түзөбүз деген. Бул кичине башка мүмкүнчүлүктөргө караганда бир үмүт бере турган мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Жанагы өзүбүзгө алып алганда өзүбүз андан башка тармактарды иштете албай атып, Кумтөргө кайсы инвестицияны алып келебиз, ушул маселе кантип тартабыз деген маселе келип чыгат да. Бул жерде мындай эмесе да, биздин ситуациябыз Кыргызстандыкы кайсы тармакты албаңыз, ушул кризистике капталып турган кез. Бул эми бул тышкы башкаруу киргизип башка рисковать эте турган эчтеке деле жок, баары келбейт инвесторлор деп мындан көп чочубасак деле болот. Бирок бул жерде ушундан кантип чыгабыз деген жолду издеш керек ушул ситуациядан. Эми мунун жолдору бар. Сүйлөшүү жолу эң негизгиси, биринчиси, андан эч убакта отказ кылбаш керек. Ошол канадалыктар менен кайта эле сүйлөшүп, кана мынаында претензияларыбыз бар, мейли эл аралык арбитражга деле баралык, момундай кабальный условия коюлгандыгы үчүн ушул боюнча эл аралык адистердин пикирин угалы, эл аралык сотто айтып берсин муну деп ушул жагын карашыбыз керек. Ал өзүбүзгө алганга уже алдык эле, внешний управление киргиздик, ал маселе уже ал колубуздагы маселе десек болот. Бирок мындайлардан отказ кылбаш керек. Ошондо бул мыйзамды сыйлап, мына сүйлөшүүлөр жолу менен чечкенге аракет кылды деген имидж пайда болот бизде, кичине анча мынча болсо дагы. Анан кийин жанагы андан майда ишканаларды иштете албайт, анан Кумтөрдү кантип иштетебиз деп ар ким эле түшүнүп турат. Дагы бир айта турган маселе бар да, бул жалаң эле экономика жаатында эмес, башка жактан деле ситуациябыз кандай болуп атат көрүп атасыздар. Соттор управляемый соттор, саясатта парламент үстүн кебетеси айтылган чечимдерди кабыл алдырып бере алат. Бул бир кризисный ситуацияга келип атабыз, бир экономикалык эле эмес, саясий кризиске да келип атабыз биз. Ошонун жагын ойлонушубуз керек биз. Анан кийин дагы бир тополоң болуп кетпейт деп эч ким гарантия бере албайт бул жерде. Ошол жагын да ойлонушубуз керек биз. Мисалы үчүн мына Проспер Меримендин Таманга деген новелласындагыдай болуп атабыз да биз. Кемени ээлеп алып, аларын алып алып океандан кантип башкарганды биле албай атабыз. Кеме кыйрап калган, алан кемеде кудай сактасын. Мамлекетибиз жөнүндө ойлонушубуз керек биз азыр, жалгыз эле Кумтөр жөнүндө эмес, маселе мындан тереңирээк туруп атат маселе. Ошондо бизге эч бир мамлекет жардам бере койбошу мүмкүн?
Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп ошол парламент депутаттары дагы, өкмөт башчы, өкмөттүн курамы, э ушулардын баардыгы айтып атышпайбы, алар дагы ушу мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн аракет кылып атабыз деп атышпайбы?
Алар эч убакта мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш кылып атабыз деп айтпайт да. Ал экинчи маселе бар, мамлекеттин кызыкчылыгын туура түшүнүп атабызбы биз? Маселе ошондо. Бул өтө татаал суроо. Азыркы мезгилде мамлекеттин кызыкчылыгы эмнеде деген суроо келип калат. Ошону тандай билиш, мына стратегический мышление деген ошол болот. Анан ал жасап атып эле баягы тиги караш караш киносундагыдай болуп, мен ушу партиянын кызыкчылыгы эл үчүн деп мен ушинтип жүрсөм деп туруп тиги Бактыгүл айткандай кеп болуп, анан шылдың болбоду эле, партиянын күнү сага түшүп калса жеткишкен экенбиз деп. Ал кызыкчылыкты туура түшүнүштө болот маселе.
Равшан мырза, ушул мисалы үчүн өкмөт деле ушу жокко чыгарган жери жок, комиссияда сунуш кылып атат, үч вариант сунуш кылып атат окшойт, э биринчиси утабыз деген амбиция болуп атат, экинчиси ушул соттошуп эл аралык уюмдарда жана утулушуп калышыбы, санкциялар салынышы мүмкүн деп, анан сүйлөшүү жолу бар деп атышат да. Азыр сүйлөшүү жолу ишке ашабы азыркы ушул процессте? Кандай дейсиз, сүйлөшүүгө барышабы, кандай чечилиши, кандай мындай чечилишин эмнеден көрүп атасыз сиз?
Менин оюмча азыркы бийликте отурган адамдар деле, чечим кабыл алып аткан адамдар деле мындай түшүнөт болуш керек, билет болуш керек. Бул эгерде биз тартып алып биротоло эл аралык сотто бара турган болсок, бул көпкө созулган иш болот. Мүмкүн утабыз, мүмкүн утулабыз. Эми сотко баратканда баардыгы эле билбейт да, утарылбасын. Баардыгы тобокелчилик менен барат. Бирок ал көпкө созуларын баардыгыбыз билебиз. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы бийлик деле мен ошол сөздөрүнөн байкап атам, азыркы абалдан байкап атам, сүйлөшүүгө барат болуш керек. Анткени сүйлөшүү менен чечүү баардык тараптын кызыкчылыгына жооп берет. Ошондуктан мен ойлойм, жакынкы убактарда сүйлөшүү маселеси сыртка чыгат го деген оюм бар.
Нурлан мырза, сиз кандай деп ойлойсуз, сүйлөшүүнүн артыкчылыгы эмнеде ушундай кырдаалда?
Мен дагы макулум буга. Бизнес акыйкатчы дагы өзүнүн дүрүсүндө айтты. Ушул акыркы баскычта тараптар дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, баардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алып маселени чечиш керек деп ойдобуз. Анткени дагы бир жолу аракет кылыш керек. Жана айтып кеткендей, бул ситуация өзгөчө бир инвестицияны, ишкердик чөйрөгө терс таасирин тийгизип атат. Ошондуктан мына биз деле компаниялар менен сүйлөшүп атабыз, бизге дагы кайрылып атат. Ошол эле мисалы бүгүнкү иштеп аткан инвесторлор, потенциалдык инвесторлор учурда болуп жаткан кырдаалга өзүн кандай бир тынчсызданып жатышат да. Ошондуктан сөзсүз ушул аракет кылып сүйлөшүүлөргө барыш керек деп ойлойбуз.
Азыр эми улутташтыруу же мамлекеттештирүү дейбизби, улутташтыруу мындан аркы кийинки кадам улутташтыруу болушу мүмкүн деп, баардык азыр божомол менен да, азыр акыркы чечим жок да, туурабы? Анан улутташтырууга барышы мүмкүн деген айтылып атат. Эгер улутташтырса көмтөрдү, сиз айтып атасыз, Орозбек мырза иштете албайт деп. Сиздерге, калганыңыздарга да иштейт, кокусу өзүм иштетем десе, кандай жагдайларды эске алыш керек, кайсы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыш керек, кандай мүмкүнчүлүктөр бар бизде башкарууда, менеджментте, мисалы кадрларда дегендей, ички мүмкүнчүлүктөр, мисалы тыштан жана андай Канададан алып келип атабыз деп атышат, өзүбүздө кыргыздын чыгаан менеджмент менеджерлери бар деген негиздерди келтирип атышат. Сиздер кандай жолдорун көрөсүздөр?
Бул жерде бийлик бул маселени уже чечип алган. Канадалык жаран теңиз бөлтүрүп беке жеринен пайда боло калган жок, жанагы табакеркадан чыккан нерсе деп алып, анан тез эле тиги дипломатиялык паспорт ала коюп башка мамлекеттин жарандыгына карабай. Демек ошол маселе ошол аркылуу чечилет. Жанагы мен ошондон айткандай, бул уже мурунда сүйлөшүлгөн вариант бар. Ушундай кылабыз, внешний управление киргизебиз, андан кийин маселени сүйлөшөбүз, аны муну кылабыз. Ал сүйлөшүүлөр ар кандай жыйынтык менен бүткөндө дагы анан биз өзүбүз жанагы алып кетебиз ар жагын деген. Бул уже сүйлөшүлгөн маселе. Болбосо жөндөн жөн эле келги эле ушул кумтөрдү алып эле мурункулар туура эмес кылыптыр, анан ушинтип салалы деген спонтанный чечимге келбейт.
Кантип иштетсе болот?
Себеби дегенде жок, ошол кантип иштеткендин сырткы жардам алып келе тургандар уже көрүнүп атпайбы? Жана Канаданын жараны бөлтүрүү аркылуу, башкалар аркылуу.
Мисалы сиз кандай сунуш бересиз? Мисалы кумтөрдү мына улутташтырды, тышкы башкаруу 3 айда 6 айда бүттү, улутташтыруу башталды. Сиз мисалы кандай кеңеш берет элеңиз бийликке?
Бул жерде бул маселени кандай кылып ушуну иштетип кетебиз деп туруп, мына адистер тоо кен сферасы боюнча вообще ошол иште алган адистер менен кеңешип туруп эмне жасаш керек да. Анан бул жерден бир топ маселелер дагы келип чыгат. Анын ар жагында дагы бул келе турган инвесторлор боюнча аны ойлобогула, бул корпоративный интерес деген болот. Анан тышкы
программа hello Again, a moderator in studio.
Чыгат. Ошолордун баарын эсептеп чыгып, кандай кылабыз? Ким аркылуу кылабыз? Муну үчүн бүтүп таасирдүү, влиятельный компания болуш керек, ал жардам бере турган. Анан антип туруп чечпесек, биз өзүбүздүн күчүбүз менен бул лап.
Прага, здравствуйте, модератор студии.
Салып кете албай атабыз анан. Жолдорусу сала албай атып анан кийин биз деген ошо дүйнөдөгү ири компаниялардын бири кумтөрдүн алтын. Мына Монголиянын тажрыйбасын карагыла, бирди жакшынакай кылып эле
ведущий Западтын международный компаниялар ошол жерге жардам берип иштетип атышат азыр Монголияда. Айлабыз кетсе ошол жерден да консультациялар көтөрө алат экен.
Равшан Мырза, сиздин пикирди мага кызык болуп атат да.
Мен жана айтып кеттим, ички бизде кандай коркунучтар бар, ошол коркунучтарды биз сөзсүз эске алышыбыз керек.
Прага, здравствуйте, модератор студии.
Бирок мен кескин түрдө айта алам.
Сиз азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз, андан аркы уланышын социалдык тармактардан жана биздин сайтыбыздан дагы уксаңыз болот. Азаттык чекит орг же болбосо азаттык азаттык кж деп ютубтан, фейсбуктан издеңиз. Бул жолу Кумтөрдүн айланасындагы маселе талкууланды. Берүүнү Бурулкан Турдубек кызы алып барууда. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.